Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт. Чаму беларусы не пратэстуюць супраць збяднення і жорсткіх палітычных рэпрэсій? Свабода ў турмах, сярод тэмаў, ці сталі даражэй турэмныя перадачы. Жонка Андрэя Пачобута атрымала спатканне з мужам. А таксама чытаем Быкава, недавні вязень турмы КДБ Анатолія Бецька, чытае ўрывак з прыпавесці «Новая цывілізацыя».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. 20 чалавек, паводле апошніх звестак сырійскіх медыяў, загінулі сёння ў сутыкненнях на мяжы паміж Ізраілем і Сырыяй. Звыш 200 людзей параненыя. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі, што адкрывалі ў раёне галянскіх вышыняў агонь па групе прапалестынскіх дэманстрантаў, якія паспрабавалі былі прарвацца на тэрыторыю Ізраілю. Сёння чарговая гадавіна пачатку шасцідзённай вайны на Блізкім Усходзе ў 1967 годзе. У Йемені прыхільнікі апазіцыі заяўляюць, што зробяць усё магчымае, каб не дапусціць вяртання ў краіну прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які стаіць на чале дзяржавы больш як 30 гадоў. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы сталіцы краіны Саны, каб адсвяткаваць ад'езд Саліха на лячэнне ў Саудаўскую Арабію пасля ранення, атрыманага падчас абстрэлу прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў пятніцу. Сёння Саліх перанёс аперацыю на грудной клетцы. Хірургі вымалі заселы там асколак снарада. Прадстаўнікі кіроўчай у Йемені партыі цвердзяць, што Саліх вернецца ў краіну найбліжэйшымі днямі. Дзяржаўныя медыі знепраўдзілі дапушчэнні, што прэзідэнт назаўсёды пакінуў Йемен разам з сям'ёю. У Малдове завершыліся выбары ў мясцовыя органы ўлады. Паводле папярэдніх звестак цэнтра выбаркаму, выбары адбыліся ў ва ўсіх населеных пунктах. Для гэтага быў патрэбны ўдзел звыш 25% выбарнікаў. У Кішынэве актыўнасць выбарнікаў склала больш як 50%. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Македоніі праходзяць парламенцкія выбары, у ходзе якіх маюць быць абраныя 123 дэпутаты. Асноўнымі прэтэндэнтамі на дэпутацкія крэслы лічацца кіроўчая кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Ніколам Груеўскім і сацыял-дэмакратычны звяз Македоніі. Паводле дзяржаўнай выбарчай камісіі, у ходзе галасавання не адзначаны сур'ёзныя парушэнні. За выбарамі ў Македоніі сочаць блізка 3,5 тысяч мясцовых і 330 міжнародных назіральнікаў.
На мой погляд, не было ніякіх парушэнняў або праблем на ўчастках, якія я наведаў. Аднак давайце дачакаем ацэнак ад усіх назіральнікаў.
Пасол ЗШ ў Македоніі Філіп Рікер. У Гонконгу сёння былі арыштаваны 53 ўдзельнікі несанкцыянаванай дэманстрацыі, якая адбылася пасля акцыі, прысвечанай 22-й гадавіне падзеяў на пляцы Цяньаньмэнь у Пекіне. Паведамляецца, што арыштаваныя пратэставалі супраць затрымання людзей, якія патрабуюць вызвалення кітайскага мастака Ай Вэйвэя, вядомага крытыкаю кітайскіх уладаў. Фінал адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісе шосты раз завершыўся перамогаю іспанскага тэнісіста Рафаэля Надаля. Надаль, першая ракетка свету, перагуляў швайцарца Роджэра Федэрэра ў 4 сетах. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны ў эфіры а 23-й гадзіне.